Dan y bargod. Clo ar oed ar drws y tŷ, claf wyf o serch, clyw fyfu. Dyred i thweled wywlyn, er diw hael, arod y hun. Geirffig ferch, pam y gorffau, gorffwyll mewn mair a bair bai. Taro o manwyd dyrus, tair y sbonc, torres y bus cloedig, un clai ydoedd, a'i clywewch chi, sain cloch oedd. Morfydd yng nghaer diweirbwyll, mamaeth tywysogaeth twyll. Mae wal y mywialen a thi, rhaid i'n weiddi wen. Tosturia fy anhinglwyf, tywyll yw'r nos, twyll yw'r nwyf. Adnebydd flined fy nhro, wb o'r hun o'r wybr heno. Aml yw rheadr o'r bargawd, ermig nwyf ar y mae gnawd. Nid mwy y glaw, neud mae glwyf, nor od dan o'r ydwyf. Nid esmwydd hyn o dysmwy, ni bu boen ar farw groen fwy, nog o gefais drwy ofal, ymgŵr am gwaith, nid gwaith gwal. Ni bu'n y gair yn arfon, geol waith nor heol hon. Ni byddwn allan hyd nos, ni thechwn ond oedd achos. Ni ddow ni oedde fod gwn beinoeth gyr benath garwn. Ni byddwn dan law ag od enid awr on i derod. Ni faddeiwn gwn gynnu y byd oll on i bai di. Yma ddwyf trwy anwyd, tai ddawn, yn y tŷ y ddwyd. Amau fydd gan amhurglyw yma fair i mi fyw. Yma mae fenaid glân am ellill yma allan. Ymaeth fy meddwl ni da, amwyll am peris yma. Amod am i awneddwyd, yma ddwyf, a mae ddwyd.